Подкасты «Радио Свобода».
Дарацца Светланы Ціхановскай Франак Вячорка расказаў пра свой гадзіннік, які ацанілі на 5000 даляраў. Паводле Вячоркі, гэты гадзіннік ён атрымаў ад беларускага бізнэсоўца, калі ўвогуле яшчэ не існавала офісу Ціхановскай, таму не вядзецца пра ніякае лабіяванне. Пра тое, якія адносіны дапушчальныя паміж беларускімі дэмакратычнымі палітыкамі і бізнэсам, мы пагутарым у сённяшняй праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Аляксей Знаткевіч. И наш гость – правник Народного антикризисного управления Михаил Кирилюк. Добрый день, господар Михаил.
Добрый день.
Вы написали на своей сторонце у Фейсбуку, что белорусские демократичные политики не отримовывают грошей от белорусских податкоплатников. И, отповедно, покуль мы не финансуем белорусских политиков, мы не можем потребовать от их некой финансовой справоздачи, не можем потребовать справоздачи про их крыницы доходов. Але ці сапраўды гэта такая нормальная логика, бо все ж таки гэтыя палітыкі прэтэндуюць на падтрымку беларусаў прынамсі.
Ну не зусім так. Патрабаваць мы, зразумела, можам все, што заўгодна і ў каго заўгодна. Як мы там еўразвяза можам патрабаваць, каб яны там штосьці рабілі. Пытанне ідзе ў крыніцах нашага ўплыву. На якой падставе чалавек, які нам, ну, быццам бы нічога не павінен, павінен даваць справаздачу. Да, і тут ёсць некалькі аспектаў. Ёсць спраўны, ёсць этычны, ёсць палітычны. Згодна з законодавствам Беларусі, у нас павінны даваць справаздачу чыноўнікі. Там, потому, як яны карыстаюцца там сваімі даходамі. Але, на жаль, у нас у Беларусі правая сістэма такая, што у нас, як быццам бы па статыстыкі, найбольш вялікі хабар атрымоўваюць, да, настаўнікі і лекары, што, зразумела, не сапраўдна. Згодна з законадаўствам Польшчы, ну, чалавек працуе ў некай фармальна там некамерцыйнай структуры. Ён атрымоўвае грошы ад нейкіх донараў, за якія гэтым донарам дае справаздачу. Там публічную ці не публічную, як гэты кантракт з донарам прадугледжвае. І, ну, пакуль там донар не напісаў паліцыю там ці ў пракуратуру, што там скралі там 100 тысяч там мільёнаў злотых, ну, няма падставы казаць, што хтосьці не карумпаваўся. Там яшчэ, гледзячы на праўную сітуацыю, ёсць два аспекты. Першае, гэта прэзумпцыя невінаватасці, да, калі мы быццам бы як цывілізаваныя людзі не павінны назваць злачынцам чалавека, калі там ён не асуджаны прысудам. Да. Па-другое, у палітыкі гэта прэзумпцыя, яна работае трохі інакш, чым да іншых асоб, напрыклад, што датычыцца публічнай крытыкі. Вось ёсць знакамітае кіно, добра ілюструе гэтага «Народ супраць Ларі Флінта», там, дзе палітычныя асобы абражаліся за сваю крытыку на медыамагнату, а ім давелі, што калі вось вы пайшлі ў палітыку, то вы быццам бы аўтаматычна згадзіліся, то, што вас людзі будуць крытыкаваць, і патрабаванні да вас значна больш, чым да звычайных людзей, таму цярпіце. І, ну, гэта зразумела для мяне палітычны аспект. І трэці аспект, гэта аспект такога, можа быць, пачуцця такту, якое не трэба блытаць спраўнымі рэчамі, то бок, калі, напрыклад, нейкі палітык, я не пра персаналі нейкі зараз там збірае грошы на, там, не ведаю, дапамогу беларускім ваярам і нейкае яго рэч упрыгожванне каштуе, як гэты збор, ну, тады, вядома, у яго прыхільнікаў і апанентаў будуць пытанні. Але гэта пытанне выключна такту, густу, але не права.
Ну, вось я якраз хацеў пагаварыць менавіта пра палітычны аспект, не пра юрыдычны. Вы напісалі, фактычна, што беларускія дэмакратычныя палітыкі цяпер не атрымоўваюць грошы ад беларускіх падаткаплатнікаў, а атрымоўваюць ад заходніх фондаў, напрыклад. Але тыя ж заходнія фонды, яны даюць гэтыя грошы, прынамсі часткова, таму што лічаць, што гэтых палітыкаў падтрымліваў і, магчыма, яшчэ падтрымлівае беларускі народ. Той жа офіс Ціханоўскай, ну, я думаю, што сітуацыя такая, што заходнія палітыкі бачаць яе як чалавека, за якога прагаласавала значная колькасць людзей на выбарах 2020 году. Таму ўсё ж такі, на вашую думку, іншая, можа быць, адказнасць, менавіта палітычная, не пра юрыдычныя аспекты зараз гаворка.
Я, ведаеце, пісаў гэта з тым пасылам, што нам, беларусам, я б хацеў бы, каб мы пераходзілі ад патэрналісцкай сістэмы, дзе, як мы прызвычаіліся, да рэчы, у Лукашэнка, што я вам даў дождж, я вам даў грошы, я вам даў пенсію, я вам даў заробкі, каб мы прызвычаіліся да таго, што не ты нам даў, а мы табе далі. Мы табе далі грошы, мы табе далі заробкі, мы табе далі пасаду і дай нам справаздачу. І вось гэта сільная пазіцыя грамадзянская, тое, што мне больш падабаецца, тое, што мне больш здаецца карысным, каб наша грамадства вяло сябе так, там, прабачце мой ідэалізм, да? То бок, калі я хачу, каб перада мной хтось даваў справаздачу, я павінен даць яму падставы да таго, каб ён мне яе даваў. І вядома, там самае мінімальнае, што гэта можа быць, гэта мая там голас на выбарах, да, якія там калісьці адбудуцца, але можна ж узяць і больш на сябе адказнасці. Таму мне вось, дарэчы, падабалася ідэя Пракопіва, да, па 3 еўра на там 3 беларускія ініцыятывы ад паўмільёна беларускай дыяспары. Мне здаецца, наша грамадства не зусім радасна ўспрымае гэтую ідэю, ну і таму мне захацелася яе развіць.
Але ці не атрымоўваецца, што вы фактычна гаворыце, не пытайцеся, што беларускія палітыкі могуць зрабіць да вас, для вас, а спытайцеся, што вы можаце зрабіць для беларускіх палітыкаў, каб патрабаваць ад іх справаздачнасці. На вашу думку, недастаткова таго, што ты прагаласаваў ці хочаш прагаласаваць у будучыні за гэтага палітыка, гэтага недастаткова для таго, каб патрабаваць ад яго нейкай адказнасці?
У нашай сітуацыі зараз не недастаткова. Тое, што зараз на Беларусі ідзе вайна, гэта патрабуе ад кожнага з нас шмат больш. Ціханоўская адна, і Франак, і Латушка, і Кавалеўскі, яны адны не заваююць краіну для беларусаў супраць Расіі, якая пагражае беларускай незалежнасці. Ну, тут трэба ўдзел кожнага.
Я працытую вас, у нас палітыка толькі нараджаецца, таму для мяне гэта гучыць так. Калі гадзіннік за 5000 даляраў, гэта ўвесь кампрамат, які вы знайшлі, гэта добры палітык. Канец цытаты. Ну, але ж сярэдні ўзровень заробкаў унутры Беларусі і ў беларускай дыяспары, ён не такі, каб лічыць гадзіннік за 5000 даляраў чымсьці нармальным. Вось менавіта дэманстраваць такі гадзіннік вы лічыце палітычнай памылкай ці не?
Слухайце, ну, я разумею, аб чым вы кажаце, я, напэўна, сапсаваны сваёй прафесіяй тым, што я там 15 год працаваў камерцыйным праўнікам, я мог бы сказаць, што для там кліентаў беларускіх камерцыйных праўнікаў там гадзіннік за 5000 даляраў, ну, гэта не нешта, што цябе здзівіць, да? У мяне былі кліенты, якія там валодалі там не двигай на некалькі тысяч квадратаў, ездзілі на четвёртым гольфе, а былі такія, у якіх там былі пазыкі, і там яны насілі гадзіні. Ну, вось я магу сказаць, што там кіраўнік прадпрыемства, у якога там працавала там, ну, менш, чым 100 чалавек, у яго быў гадзіннік там у Ліс-Нарден там больш там за 10-15 тысяч, так, на ўскідку, там 20-30 тысяч, вось, ну, гэта магчымы кошт гадзіннікаў беларускіх бізнэсоўцаў, і такіх беларускіх бізнэсоўцаў іх не дзясяткі, іх не сотні, іх тысячы. Іх тысячы такіх беларусаў. Ну, і, ну, я разумею, што гэта не сярэдні заробак для мільёнаў грамадзян. Таму, ведаеце, гэта пытанне такое філасофскае, лічыць гэта памылкай ці не. Мне падаецца, вельмі добры крок, што зараз гэты гадзіннік будзе выстаўлены на дабрачынны аукцыён. Мне здаецца, гэта красівы крок. Прыгожы.
Але ўвогуле, ці нармальна, на вашу думку, для чалавека, які ідзе ў палітыку, прымаць падарункі ад бізнэсоўцаў, ну прынамсі больш-менш дарагія падарункі, бо гаворка ж не пра бізнэсоўцаў, якога там 10 фірмаў і які можа сабе дазволіць за свае грошы гэта купіць.
Я магу сказаць пра сябе. Я прыехаў у Польшу, у мяне, вядома, пагоршыліся заробкі, у мяне бо пагоршыўся там мой матэрыяльны стан. І у мяне адзін з моіх сяброў, там ён мне на рахунак там каля 1000 даляраў перакінуў. А потым калі я прапанаваў яму вярнуць, ён мне сказаў не трэба. Але ён ніколі не прасіў мяне штосьці пралабаваць. У яго дастаткова там на рукі, галавы, каб заробіць то, што яму трэба і без там майго сціплага ўплыву. Таму магу сказаць, што не кошт тут уплывае, тут уплывае яўныя ці неяўныя абяцанні ўплыву, калі яны даваліся ці не, і гэта пытанне даверу. І я от у гэтым плане спачуваю Франаку па-добраму, таму што я разумею, што які заўгодна чалавек, ідэальна ангельскі, зараз аказаўся бы побач са Светланай Ціхановскай, ён будзе пад максімальным агнём крытыкі. І гэта будзе справядліва, таму што людзі будуць, ведаеце, ёсць такое... у іх будзе такая думка, што вось Светлана, яна такая невопытная, і вось ёй карыстаюцца такія хітрыя палітыканы. І, вядома, ва ўсіх яе непазбежных, неўдалых кроках, якія ёсць у любога палітыка, будуць вініць каго? Бліжэйшага дарадцу, да? Ён, на яго будуць вешаць усіх сабак. І, ведаеце, я не зайздрошчу паважанаму Франаку Вячорка, і не, ну, не стаў бы на яго месца, але ці мы ось беларусы можам запытаць сябе, ці было б лепш, каб, напрыклад, заўтра Франак Вячорка сказаў бы, ну, з вашай крытыкай я заходжу. Буду занімацца праваабаронай і кансультаваннем беларусаў.
Ну, тут пытання...
Я не буду больш дарацам Ціхановскай.
Я б хацеў усё ж такі не беларусы, пра Франака спытацца,
а... Ці, вы... ну, ці выйграем мы ўсе ад гэтага кроку?
Я б хацеў спытацца не пра Франака, а вось якраз пра тое, што вы сказалі. Вось чалавек перавёў там вам грошы, да? І вы кажаце, што вы ніяк за гэта, ну, не збіраецеся лабіяваць нешта, і ён вас не просіць. Але ёсць такі панятак, не проста канфлікт інтарэсаў, але выгляд канфлікту інтарэсаў. Вось калі ёсць палітык, і яму некі бізнэсовец перавозіць грошы, то нават калі бізнэсовец у адказ нічога не просіць, гэта па-вашаму, ну, стварае некі выгляд канфлікту інтарэсаў і ці павінна гэта дэкларавацца? Дзе ўвогуле межы празрыстасці такой?
Межы празрыстасці павінны быць у праве. То есть, то бок, ну, у законодавстве звычайна напісана, памер якога падарунку тебе трэба дэклараваць. Ад каго атрымаў, якім чынам, у натуральнай форме там у Америцы, напрыклад, там у Злучаных Штатах там ўсё гэта вельмі дэтальна рэгламентавана. І я лічу, што ў Беларусі таксама гэта патрэбна будзе рабіць, бо калі ў нас наступіць магчымасць для дэмакратызацыі краіны, я думаю, у нас будзе вялікі ўсплеск карупцыі ва ўсіх сэнсах. Як я не ведаю, там бліжэйшы прыклад, там Украіна, Малдова, напрыклад, нешта такое. І да, патрэбна будзе антыкарупційне законодавство, і да, патрэбна будзе вялікая празрыстасць, але я думаю, размер хабару у нас будзе не на 5000, а значна больш.
А ці варта беларускім дэмакратычным палітыкам цяпер наладжваць адносіны з бізнесам унутры Беларусі, з тым буйным бізнесам унутры Беларусі, які, магчыма, хоча нешта наўзамен ад палітыкаў у будучыні?
Ну, я думаю,
ці нават цяпер?
Усім нам варта наладжваць адносіны. Беларускаму бізнесу варта наладжваць адносіны з беларускімі палітыкамі. Ну, калі ў гэтага бізнеса ёсць жаданне, каб гэтая краіна ішла еўрапейскім пуцём, а кірмаш яго развяза у... на парадкі больш, чым кірмяш Расіі, і гэта для бізнэсоўца, я лічу, не толькі маральна, але і выгадна, тое самае і абсалютна лагічна і правільна для беларускага палітыка шукаць падтрымку у беларускага бізнесмена, таму што падтрымка, яна не заўсёды, ведаеце, як карупцыя, да, у той же самай там Злучаных Штатах Амерыкі, да, у там, не ведаю, у Вялікай Брытаніі, ёсць крупны бізнес, які фінансуе партыі і дзеючыя і апазіцыйныя. І гэта ў парадкі рэчаў.
Але цяперашняя Беларусь, цяперашняя беларуская сітуацыя не можа быць такой сістэмы, як у Штатах, дзе афіцыйна зарэгістраваныя лабісты ў кангрэсе, напрыклад, і яны лабіююць нейкія канкрэтныя інтарэсы, ўсё гэта празрыста, ўсё гэта прапісана, ўсё гэта распісана ў законе. Калі бізнес унутры Беларусі будзе падтрымліваць апазіцыйных дэмакратычных палітыкаў, ну, па-першае, яны захочуць гэта рабіць непразрыста, а па-другое, што палітыкі могуць прапанаваць ім цяпер узамен? Каб гэта не было карупцыі.
І ведаеце, я не зайздрошчу паважанаму Франку Вячорка. Ведаеце, у маім ідэальным свеце прапанаваць узамен, у маім ідэальным свеце гэта пабудова правой дзяржавы, таму што бізнесмену выгадней працаваць у правой дзяржаве, да? Выгадна, калі ў цябе законы там вызначаюць дзейнасць не на 6 месяцаў наперад, а на 60 год наперад. І ўсе ў краіне там і бізнесмены, і працаўнікі, і інвестары, і дырэктара, і бухгалтара становяцца багацейшымі. Вось што выгадна, вось што трэба прасоўваць. Калі мы ідзем пра лабізм, там, ведаеце, у звычайным сэнсе, да, як, напрыклад, там у Беларусі да 20-го было магчыма, я не ведаю, там, ну, вось лабізм у добрым сэнсе мы можам узгадаць, як айцішка атрымала сябе налогавыя льготы, да? Што гэта было? Можа быць лабізм, можна гэта назваць лабізмом. Ці было гэта карысна для беларускай эканомікі? Ну, напэўна, было. Ці прыносіла гэта, ну, авогуле, там, сацыяльную карысць? Напэўна, так.
А як вы глядзіце на такія сітуацыі, калі, напрыклад, буйны бізнесовец унутры Беларусі прыйдзе да беларускіх палітыкаў за мяжой і скажа, я гатовы вас падтрымаць, я гатовы даваць вялікія сумы грошай, але, ну, гарантуйце мне, што мяне не ўключаць санкцыйны спіс, напрыклад.
Давайте так, а якія падставы ў цябе ёсць, чтобы цябе ўключалі ў санкцыйны спісак? Ты дроны прадаеш на Расію? Ну, калі дроны прадаеш на Расію, то тады, наверное, не трэба. А ці ў чым справа, да, там, ну, вось я, напрыклад, не лічу, што не веду там, ну, вось там самы такі яскравы прыклад, калі там дарагія аўтамабілі перасталі ўвазіць у Беларусь, да, што там некім чынам там дарагія аўтамабілі яны спыняць гэту вайну. Што гэта павінна быць у санкцыйным спіску ўвогуле. Я не веру ў гэта. То бок і але гэта рашаем не мы. І як з гэтай сітуацыі выйсці, на мой погляд, лепшы спосаб гэта калі выбар будзе ісці не па канкрэтных персаналях. Ну там зразумела персоналі могуць быць, калі гэта там вядомыя сілавікі, якія там удзельнічалі ў катаваннях. Але што датычыцца бізнэсоўцаў, гэта не павінна быць там прозвішчы, да, што вось там Іваноў добры, яму можна там гандляваць тытунём, а Петроў злы, яму нельга гандляваць тытунём. А трэба было рабіць па галінах эканомікі, па атраслях, што вось калі мы бачым, што нефтегазавая отрасль павінна быць санкцыянавана, таму што яна дапамагае Расіі, расійскай арміі прасоўвацца ў Украіну. Так павінна быць санкцыянавана. І любое прозвішча, якое там ёсць, яно, значыць, павінна быць санкцыянавана уся отрасль, увесь напрамак. Тады не будзе пытанняў.
Ну і апошняе пытанне я ўсё ж хацеў бы перафармуляваць. Вы казалі, што, в прынцыпе, ну, празрыстасць павінна вызначацца законам. Але беларуская сітуацыя ўсё ж такі ўнікальная. Цяпер беларускія дэмакратычныя палітыкі збольшага за мяжой. Яны падпарадкоўваюцца законам тых краін. Відавочна, яны мусяць падпарадкоўвацца законам тых краін, дзе яны знаходзяцца. Але менавіта ў палітычным сэнсе, ў этычным сэнсе, наколькі шмат інфармацыі пра свае крыніцы фінансавання, на вашую думку, яны павінны апублічваць для беларусаў, для грамадства ў цэлым.
Ну, ведаеце, у мяне гэта можа быць 100%. Гэта можа быць 100%, да. То бок, як мы там памятаем, мне здаецца, калі не памыляюся, нехта з нашых фондаў, якія збіраюць на палітвязняў, там у размове пра заробкі, папраўце мяне, калі я памыляюся, там назваў там 2-3 тысячі еўра. І гэта невялікая сума для Еўропы. І калі гэта ўсё, ну, выдатна, то бок там калі адняць 1000 на кватэру, то, ну, гэта не 10, не 20 тысяч, да? За якія там могуць там, калі там гэта 200 тысяч у год, там 100 тысяч у год, тады там могуць быць пытанні там сапраўды ці на то ён атрымоўвае грошы, ці на то ён іх траціць. Ось, і па-першае, па-другое, зараз тая сітуацыя, калі у там звычайнага чалавека нема рычага ўплыву, акрамя рэпутацыі, таму гэта на пункт гледжання самого палітыка, колькі ён захоча апублічыць. Калі ён захоча апублічыць 100%, ён можа апублічыць 100%, калі ён не захоча публічыць ні рубля, ну яго ніхто не вымусіць публікаваць сваю дэкларацыю. Вось усё. Таму я кажу, калі мы хацім, каб яны былі празрыстыя, то, ну, па суці, нам выгадна, каб яны атрымалі грошы ад нейкіх крыніц, якія мы кантралюрем. То бок у нармальнай краіне гэта падаткі, да, ну вось адна з альтэрнатыўных варыянтаў гэта калі у Польшы, дарэчы, ёсць добры метад, 1,5% ты плаціш на дзяржаўную інстытуцыю, ці можаш выбраць любую іншую. Я вось планую выбраць нейкую беларускую ініцыятыву, куды я перавяду свае 1,5% падаткаў. Вось, і гэта будзе там і гэта фундацыя павінна будзе ну даваць нейкую справаздачу.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Міхаіл Кірылюк, праўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум, з вамі быў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.